Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник адміністрації президента Росії Сергій Нарышкін сьогодні провів пресову конференцію для білоруських журналістів. З гэтай нагоды у Москву запросили каля 20 представників незалежних і державних СМІ. Гэты брифінг спадар Нарышкін використав, каб наўпрост звернуться до Александра Лукашенки з закликом одуматься. Повідомляє Валер Каліновський.
На думку білоруських журналістів, які побували на пресовій конференції керівника адміністрації президента Росії Сергія Нарышкіна, сенсація на її не прогучала. Більше цього не відказав можна було спрогнозувати ще в Мінську. Сергій Нарышкін і в своїм уступним слові, і в відказах на питання був витриманий і дипломатичний. Однак його виступ можна оцінити як персональний зворот до Лукашенки, зазначила «Свободі» одна з запрошених у Кремль білоруських журналістів Оксана Колб з газети «Новий час».
То Нарышкін сказав про те, як негативно зараз білоруське керівництво відноситься до Росії, як много Росія робить для наших добрих стосунків. Тим не менш, було заявлено, що Росія зможе і далі контактувати з Лукашенком, коли той одумається і не буде більше шкодити глибоким відносинам.
Дословно, спадар Нарышкін заявив наступне, цитую: «Важність має усвідомлення білоруським керівництвом своїх кроков по дискредитації білорусько-російських дочиненняв. Коли усвідомлення відбудеться і на словах, і в справах, і буде виконання усіх обов'язків по підписаних погодненнях, то Росія так само пойде на зустріч». Кінець цитування. З іншого боку, прогучала заява про можливість контактів Кремля з білоруською опозицією. «З любою опозицією варто лічитися», – заявив на конгрес господар Нарышкін. Таким чином, Кремль фактично дає зрозуміти Мінську, що може пробачити Лукашенку, коли будуть ніякі реальні кроки для поглиблення двобокових відносин. Однак інший удільник цієї зустрічі Павел Шарамет меркує, що ці слова у великій ступені дипломатичні.
В общих чертах. Формально это Нарышкин не исключил, но это можно было и трактовать как просто вежливый ответ. Потому что трудно было ожидать от руководительского уровня слова о том, что нет больше никогда с ним. Речь идет о союзном государстве, о главном российском союзнике. Поэтому формулировки «никогда», «больше никогда», «только не с ним», они в принципе исключены в такой ситуации.
Поводле Павла Шарамета оценка слов и деяний Александра Лукашенко с боку Сергея Нарышкина была жесткой.
Глава администрации российского президента, в общем-то, был достаточно жесток. Что для него, как для человека, не свойственно, и что для него, как для чиновника, тоже не свойственно. Это говорит о том, что, ну, в общем-то, серьезно достал Александр Лукашенко своими словами и делами.
Говорячи про будущие выборы президента Беларуси, Сергей Нарышкин отзначил, что Россия будет на них глядеть с пункту глядения белорусского законодавства, а так само международных демократичных стандартов. Оксана Колб с газеты «Новый час» задала спадару Нарышкину питание на конпоказу по российских каналах сюжетов об зниклых белорусских политиках, у приватности фильмов «Хросный батька».
В чергу було питання, чому тільки зараз, чому не у 2001 році, чому не у 2006, чому зараз. А він вельми розпочато, що, ну, це ж не політика керівництва наогул, він ці фільми цілком наогул не глядав. І не глядячи на те, що це державний канал, ніякого впливу керівництва не мало. І, ну, просто цитую зараз отказ. Переповнилась чаша терпіння вже російських журналістів, тому і з'явилися ці фільми.
Росія не збирається ініціювати своє розслідування цих справ зниклих опонентів Лукашенки. Усе буде у рамках двобокових відносинів правоохоронних органів Білорусі і Росії, признав спадар Нарышкін. Велика частка розмови Сергія Нарышкіна з білоруськими журналістами була присвячена економіці і економічній залежності Білорусі від Росії. Гэтым цікавіліся прадстаўнікі дзяржаўных СМІ Білорусі. Яны казалі, што расійскі бок парушае дамоўленасці, у прыватнасці, наконт мыта на нафту.
Сёння з раніцы, калі ў Маскве адбывалася сустрэча Сергія Нарышкіна з беларускімі журналістамі, у Беларусі было спыненае вяшчанне расійскіх каналаў ОРТ, НТВ і РТР. На сайте Белорусской державной телерадиокомпании поведомляется, что вещание телеканалу было спынено из-за техничной профилактики.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У ефіри, інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
У ініціативній групі Володимира Некляєва сьогодні заявили, що зібрали більш за 100 тисяч підписів у його на підтримку. Тим часом у Центр виборкоми рихтується розглядати питання об діяльності цієї групи. Як іде збір підписів за інших претендентів? Передає Олесь Дашинський.
Сябри ініціативної групи Володимира Некляєва планували ще до 10 кастрычника собрати 100 тисяч підписів, але поводлі господаря Некляєва доводилося оттягувати сили на інші клопоти.
Над Дашуром, над компанією «Говори правду», і ми приходили тими нашими майстерами людьми, щоб підтримати того ж Башуру, щоб постояти на суді. Ну, але тим не менш, затримавшися на пару днів, ми 100 тисяч чоловік міркували, зібрали. Не так просто і не збираються ці підписи, як здається, у всякому разі на пікетах їх зібрати немовшимо. Основане з того, що ми зібралися, це зібране по квартирах, може відсотків 85, а ось 15% це вже пікети. Далі відаючи, що у нашій країні не у того права і закону, у кого підписи, а у того, хто їх лишить, ми на усілякий випадок, звісно, зберемо. Ще ми не будемо гнатися за великою кількістю.
Поводлі Володимира Некляєва, діля безпеки міркується зібрати ще 20-30 тисяч підписів. Не усі ініціативні групи повідомляють лічби для преси. До прикладу, у ініціативній групі Андрія Сальникова. Сябра групи Віктор Івашкевич відзначив, що усі лічби, які гучать з регіонів по телефоні, прогнозні.
Ми вирішили огучити лічби, здадені в комісії. Ми зараз підписи перевіряємо. Некоторі, якщо віддаємо назад, щоб там виправили, некоторі бракуємо. І ми дадимо інформацію про реальних виніках, по підписах, здадених в комісію. Зараз комісію ще ніхто ці підписи в необхідному об'ємі не здав. Ще остатні, значить, ці інформації попередні. Но мы решили этими попередними лічбами не размахивать. Тем более, что засталося 2 тижні.
Поводле Анатолия Павлова, керівника штабу Ярослава Романчука, за їхнього вилученця собрано більш як 70 тисяч підписів. Ригор Костусьов, Віталій Ромашевський, Миколай Садкевич, поводле попередніх даних, уже собрали половину необхідних підписів. У Центрі виборкомі повідомили, що ініціативні групи працюють коректно, ніяких зауважень нема. Апроч групи Володимира Некляєва. На ближайшому посіджені ЦВК буде розглядатися питання у зв'язку з розповсюдом друкованої продукції, виробленої за межою. За гэта Володимиру Некляєву погрожають попередження. Секретар Центру виборкому Миколай Лазавік хотів би, каб усе притягували збор підписів, у тим ліку група Володимира Некляєва.
Його участие оживляет избирательный процесс, делает кампанию более красочной, и нам бы хотелось бы, чтобы члены инициативной группы не делали медвежью услугу Владимиру Некляеву.
Владимир Некляєв заявив, що ні він, ні його ініціативна група не мають ніякого дочинення до розповсюду ульоток.
Нехто вельми хоче, щоб за ніякі порушення президента на кандидату президента Володимира Некляєва зняли і займається тим, чим займається. Сьогодні надрукувати любое видання з логотипом компанії «Говори правду», чи там закликом до Некляєва, ні проблема. Ні проблема кинути нікому в скриню. Так що наша ініціативна група цим не займається. Ми не для того поклали стільки висілків на цю кампанію, щоб на такій дребезі, як ніяка листовка, кинута у скринку поштову, усю нашу справу взяти і спалити на огні.
Заявив Володимир Некляєв. Ну а зараз про те, чи стало легше збирати підписи за кандидата у президенти. Сябри ініціативних груп порівнюють умови теперішньої кампанії з тим, що було 5 років тому. Порівняння робить і міліція. Передає наш кореспондент Олег Грузилович.
Юрий Фабішевський сьогодні збирає підписи за Володимира Некляєва у підземному переході коля метро Пушкінське. Каже, що 5 років тому з цього місця його одразу вигнали б. Коли не міліціянти, не супрацовники метро, дик гендляри підземних крамов. Не тому, що їм тоді замінав збиральник підписів з Олександра Казуліна, а просто зверху був такий загад, і доводилося його виконувати, інакше позбавити гендлєвого місця.
Нашмат легче працювати, коли менавіта поглядіть на репресивний наш апарат. Ніяких проблем з міліцією на теперішніх зборах підписів нема. А раней не было мощности ставить пикеты у пероходах, например. Были затримания у моей группы тогда 5 годов тому за дробное хулиганство, и забирали подпись.
Хотя і тады сапраўдныя настроі людзей адрозніваліся ад іхніх паводзін, заўважае Юры Фабішэўскі. Актывіст згадаў, як аднойчы да пікету падышлі супрацоўнікі ў цывільным і прапанавалі на паўгадзіны сысці. Пакуль беларускае тэлебачанне здыме сюжэт пра пікет з Александрам Лукашэнку. Маўляў, пасля здымак вяртайцеся, ніхто вас не будзе чапаць. Цяпер усе збіраюць побач без праблем. Хто хоча, здымае гэта на камеры, нікому ніхто не замінае, кажа актывіст. А вось актывіст ініцыятыўнай групы Юрась Алені кажа, што не ўсё гэтак добра і ў Менску.
Былі выпадкі на мінулым тыдні, калі нашы хлопцы затрымалі каля выхада з нашых кватэр, дзе мы базуемся, і адвезлі ў ГОМ першы гарадскі, абшукалі рэчы, не складаючы ніякіх пратаколаў, затрымлівалі некалькі міліцыянтаў і двое людзей у штатскім. Казалі, што шукаюць нейкія ўлёткі, якія нібыта распаўсюджваюць часы ініцыятыўнай групы Некляева.
Вось як патлумачыў сітуацыю Яген Сач, экспрэсавай службы Менскай гарадской міліцыі.
Безусловна, все сигналы падобныя міліцыя абязана праверяць. Это делается, в том числе проверяются сигналы о том, что какие-то есть нарушения общественного порядка в местах сбора подписей. Такие сигналы не нашли своего подтверждения.
Паводле міліцыянта Евгена Сажака, збор подпісаў падчас мінулай выбарчай кампаніі праходзіў больш складана, паколькі было больш абмежаванняў на месцы, дзе можна ставіць пікеты. А што за Менскай кальцавой аўтадарогай? Паводле Алесі Атрошанкава з ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава, чым далей ад Менску, тым больш выпадкаў ціску на збіральнікаў подпісаў. Актывіст прывёў прыклад учорашняга інцыдэнту ў Дзяржынску, дзе мясцовыя міліцыянты затрымалі збіральніка подпісаў Александра Старнагуцкага і склалі на яго пратакол з яўна прыдуманай прычыны, што не носіць флікер. Таксама немотываванае затрыманне было ў Наваполацку. Што да параўнання з кампаніяй 5-гадовай даўніны, то паводле Алесі Атрошанкава ёсць яшчэ адно істотнае адрозненне.
Вельмі уражвае кантраст паміж чэргамі каля пікетаў дэмакратычных кандыдатаў і, як мы ўсе бачылі, абсалютна пустыя пікеты за Лукашэнку.
Гэта было назіранне Алесі Атрошанкава з ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін, які даў прэсавую канферэнцыю для групы беларускіх журналістаў, адзначыў: «Нам неабыякава, які выбар зробіць народ Беларусі». Ініцыятыўная група Уладзіміра Някляева паведамляе, што ў яго падтрымку сабраная больш за 100 тысяч подпісаў. Польшча будзе працягваць падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Пра гэта паведаміў Яраслаў Раманчук, які правёў шэраг сустрэч на вышэйшым узроўні з прадстаўнікамі заканадаўчай і выканаўчай улады Польшчы. Павялічваецца колькасць грамадскіх актывістаў, якія пацярпелі за свой удзел у выбарчай кампаніі. Так у Віцебску страціў працу таксіст Аляксандр Кузняцоў, які збіраў подпісы ў падтрымку Рыгора Кастусёва. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, як вы чулі, павялічваецца колькасць актывістаў, якія пацярпелі ад улады за сваю грамадскую дзейнасць падчас выбарчай кампаніі. Некаторых звальняюць з працы, іншым пагражаюць звальненнем. Пра такія выпадкі даведаліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Праз удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі страціў працу Аляксандр Кузняцоў, віцебскі каардынатар па зборы подпісаў за вылучэнне Рыгора Кастусёва, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Спадар Кузняцоў працаваў кіроўцам у службе таксі 107. Ён меркаваў, што будзе збіраць подпісы на пікеце ў падтрымку Рыгора Кастусёва ў непрацоўны час, але здарылася інакш. У яго зламалася машына, і падчас вымушанага прастою актывіст часцей выходзіў на пікет. Гэта не засталося незаўважным, распавядае Аляксандр Кузняцоў.
Буквально после того, как я первый раз вышел в пикет по сбору подписей за Кастусёва, мне позвонила старший диспетчер, который замещает директора, и сказала, что мной интересовались правоохранительные органы, что я за работник, и требовали на меня характеристику, что вместо того, чтобы стоять в пикете, лучше бы я делал машину.
Александр Кузнецов патлумачыў, што рамонтам займаюцца адмыслоўцы. Дыспетчерка, паводле ягоных словаў, заявіла, што мусіць параіцца з дырэктарам. І калі праз некалькі дзён Александр Кузнецов выйшаў на працу, пытанне ўжо было вырашана.
Она сказала, што іхняя фірма из-за того, што я участвую в пікеце, і за руководителя нашай страны праблемы не нужны, з правоохранительными органами тоже проблемы не нужны. І диспетчер сказала, што директор приказал вас уволить, потому что проблемы фірмы не нужны.
Александр Кузнецов, батька двоих дітей, одну з яких інвалід з дитинства, залишився без праці. Тим не менш, вчора він знову вийшов на пікет по збору підписів разом з самим Григором Костусьовим, який на кілька годин завітав у Вітебськ.
На Могилевщині зафіксовані факти переслєду бобруйських активістів з сторони Білоруської християнської демократії. Подробиці у Андрія Білогубова.
Переслід бобруйських активістів вибивається з агульної спокійної ходи виборчої кампанії у регіоні. Окремя Хадека, у Бобруйську більше нікого не чапають, відзначає удільниця кампанії «Правооборонці за свободні вибори» Олеся Скопінцева.
Там більшість людей – заснувальники, і зараз ще є сябри ініціативних груп. Тому ось удвоя для владу. Це неприємно. За шерогу сябров БХД бобруйських приходили іменно до хати працівники Мін'юста. Ми так представилися. Мета у них така – запужати людей, щоб вони мож
Заснавальницю БХД Світлану Абрамчикову не тільки навідували супрацовники Міністерства юстиції. Її, як вона стверджає, попередив ідеолог Бобруйського шинного комбінату про недопущальність суміщення опозиційної діяльності з працею на державному підприємстві.
Хотів, щоб я підписала відказну. Він дав зрозуміти, що контракт закінчиться, я можу оказатися на вулиці. Контракт закінчиться в марті місяця. Нічого противозаконного не зроблю, і це моє право. Я просто не розумію свою вину. Ніхто мене до цього не принудив. Я просто захотіла сама проявити свою ініціативу. Хотіла підтримати Віталія Ромашевського.
Коли Світлана Абрамчикова уперше удільничає у виборчій кампанії, то за плечима її коляжанки, лідерки бобруйських хадеків Таїсії Кабанчук, такий досвід багатий. За громадську діяльність її вже звільняли з праці.
Внутрі країни нічого не змінилося. Тому не міняються методи їхні вплинення на людей. Ми залишаємося під колпаком Ярмошина і Лукашенки. Він що загадує, то і робить. Яким законом ніхто не керується.
Гомельщина. Утиск на речицького предпринимальника і громадського активіста Олега Шабєтніка почався одразу, як тільки він долучився до кампанії «Говори правду». Гэта відчулося ще болі, коли я начолив у регіоні виборчий штаб Владимира Некляєва. 15 вересня господар Шабєтнік був оштрафований на 700 тисяч рублів. Оповідає гомельський правоборонця і юрист Леонід Судаленко.
Я допомагав Олегу Шабєтніку арештувати скаргу на постанову Речицької міжрайонної інспекції. Інспектори по праці зробили свої вислови о порушенні законодавства тільки на основі документів. Вони не виїжджали, не перевіряли гандльові кропки, не визвали, не запитали самого директора. Я лічу, що це переслід за його таку активну громадянську позицію.
Експерт свободи, юрист правооборонча центру «Вясна» Валентин Стефанович означає, що некоторі зміни у виборчій кампанії не повинні уводити у зман.
Влада тут нічого не губляє, тому що найбільш важливі моменти виборчого процесу вона все одно контролює. Тому так можна провести більш ліберальні частки кампанії дотично збору підписів і агітації. Ну, але ж усі остатні основні речі, кажуть, не залишаються під контролем влади. Ми видатно розуміємо, що збор підписів за вилучення Лукашенка відбувається з усім по-іншому і з усім інших міст. Я маю на увазі підприємства найперш. Вельми часто з відділом адміністрації, в робочий час, і таких у нас фактів багато тут вже поступало.
І про згодину у нашому ефірі ми поговоримо про те, чи стало легче збирати підписи за незалежних кандидатів у президенти. Збиральники підписів порівняють умови теперішньої кампанії з тим, що було 5 років тому. Ну а зараз про те, що найбільш хвилює авторів «Листу на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Чибисов с поселка Козловщина Дятловского района. Справедливые выборы в Беларуси магчимые только тогда, когда не будет подману с массовым дотерминовым голосованием, когда за скринями будет полный контроль незалежных назиральников. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Працягваем программу. Намаганнями громадських організацій і зацікавлених батьків у Мєнському міжнародному адукаційному центрі сьогодні був зладжений круглий стіл у питаннях хатньої адукації. Підставою для цього стало те, що депутати Палати представників збираються на осінській сесії ухвалити кінчатковий варіант нового кодексу об адукації, який істотно звужає можливості самостійного навчання. А це, як лічать опоненти такого рішення, неоправдана спроба держави цілком монополізувати адукаційну галіну. З протягом теми Ігор Корній.
Подставы до того, каб не отдавать дзіця ў пачатковую ці сярэднюю школу, розныя. Найперш не супадзенне рэлігійных перакананняў з дзяржаўнымі метадамі выкладання. Не спрыяе ўзаемнасці надзвычайная заідэалагізаванасць працэсу. Нарэшце, ўсё больш беларусаў абураюцца тым, што ў роднай краіне немагчыма атрымаць адукацыю на роднай мове, таму пакідаюць такое права сабе. Дзейны закон аб адукацыі дазваляў навучанне паводле індывідуальнага пляну. Але, як кажа адзін з ініцыятараў сённяшняга абмеркавання, Алексей Шэйн, з прыняццем згаданага кодэксу такі варыянт можа знікнуць.
Калі мы прачытаем тыя пазіцыі, якія тычацца менавіта хатняга навучання, мы ўбачым, што магчымасці гэтага хатняга навучання яны вельмі сур'ёзна звужаюцца. Гэта ёсць вядомая пазіцыя распрацоўшчыкаў. Гэта значыць, што гэтыя змены яны туды праніклі не праз памылку, а праз свядомае рашэнне. Мы тэлефанаваліся да Спадраздановіча, каторы ёсць кіраўніком камісіі, і ён сказаў, гэтыя змены ў кодэкс прадуманыя, а на пытанні чаму, маўляў, таму, што ўсе павінны навучацца ў школе.
Калі кіравацца нормамі кодэксу, фармальнай падставай для выключэння можа быць толькі стан здароўя, несумяшчальны з адукацыйным працэсам, і ўнікальныя дадзеныя дзіцяці, якому ў школе папросту няма чаго рабіць. Пратэстанцкі пастар Антоній Бокун перакананы, галоўная прычына згортвання самастойнай адукацыі — кантроль над дзецьмі літаральна з калыскі.
Такое імкненне дзяржавы абмежаваць правы бацькоў у гэтым пытанні звязана з той савецкай камуністычнай мінушынай, которая вучыла, што грамадства адказана за дзяцей, як маніфест камуністычнай партыі. Там было, што вот грамадства будзе выхоўваць дзяцей, што не будзе сям'і, і вот усе дзеці будуць агульнымі, і ўсе будуць выхоўваць. Вот дзяржава ў нейкі спосаб імкнецца гэту ідэю рэалізаваць, называючы сябе грамадствам, адпаведна, што ўсе дзеці павінны вучыцца ў дзяржаўнай школе. І всякае адхіленне ад гэтага выклікае незадавальненне.
У рэзалюцыі па выніках круглага стала, адрасаванай Міністэрству адукацыі, парламентарам і прэзідэнцкай адміністрацыі, адзначаецца: самастойная форма навучання робіцца ўсё больш папулярнай у самых развітых дзяржавах. Яна дазваляе дзецям вучыцца і развівацца гарманічна, сыходзячы з асабістых уласцівасцяў, талентаў і здольнасцяў. А ў Беларусі, удакладняе дырэктар беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас, такая форма застаецца ледзьве не адзіным выйсцем для бацькоў і дзяцей, якія хочуць вучыцца менавіта па-беларуску.
Не толькі па рэлігійным перакананням не задавальняе зараз школа. Мы ведаем, што атрымаць якасную адукацыю на беларускай мове ў Беларусі зараз немагчыма. Дысцыпліны гуманітарнага цыклу выкладаюцца па традыцыі, якая склалася яшчэ ў сталінскія часы. І гэта ёсць, безумоўна, парушэннем шматлікіх нормаў, як міжнародных, так і нашых маральных нормаў. Я б хацеў толькі выказаць нашае стаўленне да той атмасферы, у якой прымаўся кодэкс адукацыі, гэтай кулуарнасці, гэтай закрытасці, ізаляванасці ад зацікаўленага боку, ад бацькоў і ад грамадскіх арганізацый.
Прадстаўнікі грамадскасці ў сваю чаргу канстатуюць: чарговым разам атрымліваецца, што дакумент, які непасрэдна тычыцца большай часткі насельніцтва Беларусі, абмяркоўваецца за зачыненымі дзвярыма.
Перадаваў Ігар Карней. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. І зараз час на свежыя званкі на свабоду.
Наш слухач лічыць, што не варта было прадстаўнікам апазіцыі ўдзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Ён мяркуе, што тыя былыя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта, якія адмовіліся выстаўляць свае кандыдатуры на цяперашнія выбары, паступілі слушна.
Александр Меленкевич, Александр Казулін і іншыя больш-менш вядомыя палітыкі паступілі вельмі слушна, што вырашылі не ўдзельнічаць у выбарах. Існуе верагоднасць, што выбары ўвогуле не адбудуцца. Занадта крута закруціліся падзеі.
Гэты званок каментуе палітык Вінцук Вячорка.
Не ўсе тыя, хто рэальна мог бы прэтэндаваць на ролю моцнага кандыдата і адзінага кандыдата, удзельнічаюць у цяперашняй кампаніі з розных прычынаў. Некаторыя з гэтых людзей несуць непасрэдную адказнасць за раскол дэмакратычных сілаў і за тое, што загадзе не ўдалося дасягнуць адзінства. А калі б такое адзінства было, то несумненна былі б моцна змікшаваныя спробы збудаваць так званы прарасейскі фланг апазіцыі, таму што ў нацыянальна-дэмакратычных сілаў хапіла б патэнцыялу неутралізаваць гэтыя паквапы. А некаторыя, пабачыўшы, што ані адзінства не дасягаецца, ані не мяняецца агульны кантэкст, вырашылі, як я разумею, зберагчы сваю рэпутацыю на перыяд пасля 19 снежня. А ў тым, што гэта будзе новы перыяд, я думаю, ніхто не сумняваецца.
Наша слухачка песімістычна глядзіць на сітуацыю ў краіне і не верыць, што яна зменіцца бліжэйшым часам.
пока нашу Беларусь сжимают щупальцы огромного чудовища в образе осьминога, на лбу которого написано «Лукашизм». Каждое щупальце имеет свое название. ЦИК во главе с Ермошиной, Лукашенко, депутаты парламента и всех уровней, ФСБ, КГБ, МВД, разные спецназы, государственные СМИ, пенсионеры-миллионеры типа Ольги Абрамовой и так далее и тому подобное, которые без лукашизма просто жить не могут. Так что картина, как говорится, довольно мрачная. Не для веселья, но посоветовать могу, где вы можете и увидеть веселое, и услышать. Это БТ и РБ.
Старшиня Рады интеллигенции Владимир Колос не погоджается со слухачкой.
Ну, я лишу, что в реште-решт все залежит от нас. Треба робить все, что в наших силах, как демаршися поставленных метал. Треба шукать однодумцев и треба разом робить то, что мы лишим потребным. А в вогуле я раю абсолютно широ глядеть не БТ, а Белсад. Тогда и настрой будет значительно лепей. Бо там можно побачить менавито таких людей.
Слухачы телефонуюць, каб выказаць спачуванні сваякам і знаёмым ахвяраў трагедыі, якая адбылася на чыгуначным пераездзе паміж Марганцам і Нікапалем Днепрапетровскай вобласці. У выніку трагедыі загінулі 42 чалавекі, у тым ліку двое дзяцей. Гаворыць наша слухачка Надзея з Менску.
Я хочу выказать глубокие спочувания всем потерпелым, родным и близким загинулых и потерпелых в украинской трагедии в Днепропетровской области. Что это с психикой людей отбывается? Может, это уплыв неких психотропных речей? В голове не топится.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Телефон для связи у Менску працюет круглые сутки. «Свобода нон-стоп» так само у интернете. «Свобода.орг». Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович, нагадаю основные темы сегодняшней программы. Керовник администрации президента России Сергей Нарышкин, який дал прессовую конференцию для группы белорусских журналистов, отзначил: «Нам не бы якова, який выбор зробить народ Беларуси». Инициативная группа Владимира Некляева поведомляет, что у его подтримку собрано больше за 100 тысяч подписов. Польша будет протягивать подтримку белорусской громадянской супольности и недержавных медиев. Про это поведомил Ярослав Романчук, який провел шерег сустрич на высшем узровне с представниками законодавчей и выконавчей улады Польши. Повеличивается колькость громадских активистов, которые потерпели за свой удел у выборчей кампании. Так, у Витебску стратил працу таксист Александр Кузнецов, який збирал подписи у подтримку Григора Костусева.